Զամբյուղը դատարկված էր։ 10 հոգին հեշտությամբ դատարկեցին այն, ափսոսալով, որ նա ավելի մեծ չէր։ Խոսակցությունը շարունակվեց միառժամանակ, թեև ոչ առաջվա պես տակ, երբ արդեն վերջացրել էին ուտելը։ Մութն ընկնում էր, խավարը հետսետե թանձրացավ, և ցուրտը, որ ավելի զգալի է լինում մարսողության ժամանակ, սարսռեցնում էր ճարպակունդին, հակառակ նրա չաղությանը։ Այդ նկատելով տիկին դը Բրևիլը նրան առաջարկեց իր ատրուշանը, որի միջի ածուխը առավոտից ի վեր մի քանի անգամ փոխվել էր, և ճարպագունդն իսկույն ընդունեց առաջարկը, որովհետև նրա ոտներն արդեն սառչում էին։ Տիկիններ Կարել, Ամադոնն ու Լուազոնել իրենց ատրուշանները կույսերին տվին։ Կառապանը վառել էր լապտերները, դրանց պայծառ լույսի տակ երևում էր, թե ինչպես քրտնած ձիերի ազդրերից գոլորշումի ամբողջ ճամբ էր բարձրանում, իսկ ճանապարհի երկու կողմերի ձյունը շարժական լույսերի տակ ժապավենի նման կարծես բացվում էր հետսհետե։ Այլևս ոչինչ չէր տեսնվում կարգի մեջ։ Բայց հանկարծ մի շարժում տեղի ունեցավ ճարպագունդի ու Կորնյուդեի միջև, և պարոն Լուազոն, որի աչքերը խուզարկում էին մթության մեջ, կարծես տեսավ, թե մեծ ամորուքը հանկարծ այնպես ետնետվեց, ինչպես մի լավ հարված ստացած լիներ խուլ կերպով։ Առջևում, ճանապարհի վրա, փոքրիկ ճրակներ երևացին։ Տոտն էր այդ։ 11 ժամ ճանապարհ էին եկել, որ ձիերին 4 անգամ գարի ուտելու և շունչ առնելու համար թողված 2 ժամի հետ միասին 13 ժամ էր անում։ Դիլիժանսը մտավ Ավանը ու կանգ առավ առևտրական հյուրանոցի առաջ։ Դռնակը բացվեց։ Մի շատ լավ ծանոթ աղմուկ հանկարծ ցնցեց ճանապարհորդներին։ Գետնից քարշ եկող թրի ձայնն էր այդ։ Իսկույն ևեթ մի ինչ-որ գերմանացու ձայն լսվեց։ Թեև դիլիժանսն արդեն կանգնած էր, բայց ոչ ոք չէր իջնում։ Կարծես սպասում էին, թե դուրս գալուն պես պիտի կոտորեն իրենց։ Այդ միջոցին կառապանը հայտնվեց իր լապտերը ձեռին, որը հանկարծ լուսավորեց կարգի մինչև խորքը նստած 2 շարք սարսափած գլուխները, որոնք հանկարծակիի գալուց ու սարսափից մնացել էին բերանները բաց ու աչքները չռած։ Կառապանի կողքին ամբողջապես լուսավորված մի գերմանական սպայ էր կանգնած, մի բարձրահասակ, չափազանց բարակ ու շեկ երիտասարդ, համազգեստի մեջ այնպես սեղմված, ինչպես աղջիկը կորսետի մեջ։ Իր թեք դրած տափակ ու փայլուն գլխարկով նա անգլիական հյուրանոցի ծառայի էր նման։ Նրա չափազանց մեծ բեղերը երկար ու ձիգ մազերով երկու կողմից հետսհետե բարակում ու մի-մի շեկ այնպիսի բարակ մազերով էին վերջանում, որ ծայրերն իսկի չէին էլ երևում։ Նրանք կարծես ձգում էին սպայի այտերը ու բերանի անկյունները, և շրթունքների մոտ մի առանձին ծալք առաջացնում։ Էլզասյան ֆրանսերենով սպան հրավիրեց ճանապարհորդներին ցած իջնել, կտրուկ տոնով ասելով. «Ցանկանում եք իջնել, պարոններ և տիկիններ»։ Երկու կույսերն առաջինը հպատակվեցին։ Սրբակրոն աղջիկներին հատուկ խոնարհությամբ, որոնք սովոր են ամեն պարագայում հնազանդվելու։ Հետո կոմսն ու կոմսուհին երևացին։ Նրանց հետևեցին գործարանատերն ու իր կինը, և ապա Լուազոն, իր հսկա կեսին հրմշտելով։ Լուազոն ոտքը գետին դնելով, շատ ավելի զգուշությունից դրթված, քան իհարկե քաղաքավարությունից, սպային ասաց. «Բարև ձեզ, պարոն»։ Բայց սպան ամենակարող մարդկանց լկտիությամբ նայեց նրան առանց պատասխանելու։ Ճարպագունդն ու Կորնյուդեն թեև ամենից մոտ էին նստած դռնակին, բայց վերջինը ցած իջան գոռոզ ու հպարտ թշնամու առաջ։ Գերաղջիկն աշխատում էր իրեն զսպել և հանգիստ երևալ, իսկ դեմոկրատը ողբերգական ու փոքրինչ դողդոջուն ձեռքով իր երկար ու շեկ մորուքն էր շփում շարունակ։ Նրանք կամենում էին իրենց արժանապատվությունը պահպանել, շատ լավ հասկանալով, որ նման հանդիպումների ժամանակ ամեն մեկը մի հայտնի չափով հայրենիքն է իրենից ներկայացնում։ Հավասարապես վրդովված իրենց ուղեկիցների ավելորդ քաղաքավարությունից, ճարպագունդն աշխատում էր իր հարևանուհիներից այդ ազնիվ կանանցից ավելի վեհանձ են երևալ։ Այնինչ որ Նյուդեն, զգալով, որ ինքը պետք է օրինակ հանդիսանա, իր ամբողջ կեցվածքով դիմադրության այն դերն էր շարունակում, որ սկսել էր ինքը ճանապարհները քանդելով։ Բոլորը մտան պանդոկի ընդարձակ խոհանոցը, և գերմանացին պահանջեց Ռուանի պարետի կողմից ստորագրված նրանց մեկնելու թույլտվության թղթերը, որոնց մեջ յուրաքանչյուրի անունը, նշաններն ու զբաղմունքներն էին նշված։ Նա երկար նայեց ամեն մեկին, մարդկանց համեմատելով արձանագրված տեղեկությունների հետ։ Հետո նա հանկարծ ասաց «Շատ լավ» ու անհետացավ։ Բոլորն ազատ շունչ քաշեցին։ Դեռ քաղցած էին։ Ընթրիկ պատվիրեցին։ Կես ժամ էր հարկավոր ընթրիկ պատրաստելու համար։ Եվ մինչև երկու աղախին այդ հոգսով էին զբաղված, ուղևորները գնացին սենյակները տեսնելու։ Սենյակները բոլորն էլ մի երկար միջանցքի վրա էին բացվում, որը վերջանում էր ապակե դռնով, վրան մի արտահայտիչ համար գրված։ Վերջապես պատրաստվում էին սեղան նստելու, երբ ինքը պանդոկի տերը ներս մտավ։ Դա մի նախկին ձիավաճառ էր, մի շատ գեր մարդ, որի կրծքից շարունակ խրխրոցներ, շվշվոցներ ու խորխի երգեր էին դուրս գալիս։ Նա հորից Ֆոլանվի ազգանունն էր ժառանգել։ Նա հարցրեց. «Ով է օրիորդ Էլիզաբետ Ռուսեն»։ Ճարպագունդը ցնցվեց ու շուռ եկավ։ «Այդ ես եմ»։ «Օրիորդ, ռուսական սպան կամենում է ձեզ հետ խոսել անմիջապես»։
«Ինձ հետ»։
«Այո, եթե դուք եք օրիորդ Էլիզաբետ Ռուսեն»։
Ճարպագունդը շփոթվեց, մտածեց մի վարկյան և ապա հայտարարեց վճռականապես. «Գուցե, բայց ես չեմ գնա»։
Մի իրարանցում ընկավ նրա շուրջը։ Ամենքն էլ վիճում էին և աշխատում այդ անակնկալ հրամանի պատճառը հասկանալ։ Կոմսը մոտեցավ ճարպագունդին։ «Դուք իրավացի չեք, տիկին, որովհետև ձեր մերժումը կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ, ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր բոլոր ուղեկիցների համար. երբեք չպետք է դիմադրություն ցույց տալ ամենազորավոր մարդկանց. Ձեզ կանչելու մեջ անշուշտ ոչ մի վտանգավոր բան չկա. Երևի մի որևէ մոռացված ձևականության համար է»։
Ամբողջ հասարակությունը միացավ Կոմսին։ Սկսեցին խնդրել ճարպագունդին, շտապեցնել, կշտամբել, մինչև որ հաջողվեց համոզել նրան,
որովհետև բոլորն էլ վախենում էին բարդություններից, որ կարող էին առաջ գալ մի որևէ գլխի շարժումից։
Վերջապես նա ասաց. «Ձեզ համար եմ միայն զիջում, իհարկե»։
Կոմսուհին բռնեց նրա ձեռքը։
«Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ դրա համար»։ Ճարպագունդը դուրս գնաց։
Նրա վերադարձին էին սպասում, որպեսզի սեղան նստեն։ Ամենքն էլ սաստիկ ցավում էին, որ իրենց չի կանչել սպան, այդ կատաղի ու բռնկվող աղջկա փոխարեն։ Եվ ամեն մեկը մտքում մի անմիտ բան էր պատրաստում ասելու այն դեպքի համար, երբ իրեն էլ կկանչեն հերթով։ Բայց 10 րոպեից ճարպագունդը վերադարձավ շունչը կտրված, բարկությունից ամբողջապես կարմրած ու սաստիկ գրգռված։ Նա թոթովում էր.
«Օ, լիրբ, լիրբ»։
Բոլորն էլ շտապեցին պատճառն իմանալու, բայց նա ոչինչ չասաց։ Եվ որովհետև Կոմսը պնդում էր, ուստի նա պատասխանեց մեծ արժանապատվությամբ.
«Ոչ, այդ ձեզ չի վերաբերվում, ես չեմ կարող ասել»։
Դրանից հետո նստեցին ճաշի մի բարձր ամանի շուրջը, որից կաղամբի հոտ էր բուրում։ Չնայած այդ անախորժ դեպքին, ընթրիկն ուրախ անցավ։ Սիդրը լավն էր, ուստի լուազո ընտանիքն ու կույսերը տնտեսելու համար սիդր խմեցին։ Մյուսները գինի պահանջեցին։ Կորնյուդեն գարեջուր ուզեց։ Նա մի առանձին ձև ուներ շիշը բանալու, հեղուկը փրփրացնելու և բաժակը ծռելով հեղուկին նայելու, որը նրա հետ բարձրացնում, լամպի ու իր աչքի մեջ տեղն էր բռնում, որպեսզի կարողանա լավ գնահատել գույնը։ Երբ նա խմում էր նրա մեծ մորուքը, որն իր սիրած խմիչքի գույնին էր, կարծես թրթռում էր հաճույքից։ Աչքերն էլ շլանում էին, խմելիս շարունակ բաժակին նայելուց։ Եվ նա այնպիսի տեսք էր ընդունում, որ կարծես իր միակ բնած ին կոչումն էր կատարում։ Թվում էր, թե նա մտքում աշխատում էր նմանություն, մի տեսակ ազգակցություն գտնել այն երկու մեծ տենչի միջև, որոնք ամբողջ կյանքում զբաղեցրել էին իրեն, այն է գարեջրի ու ռևոլյուցիայի միջև։ Եվ անշուշտ նա անկարող էր այդ երկուսից մեկը վայելելիս մյուսի մասին չմտածել։ Պարոն և տիկին Ֆոլանվիները սեղանի բոլորովին ծայրումն էին ճաշում։ Ին շոգեքարշի նման փնչացող մարդու կրծքում չափազանց շատ բան կար դուրս գալու, որպեսզի նա կարողանար խոսել ուտելու ժամանակ։ Բայց կինը ոչ մի րոպե չէր լռում։ Նա պատմեց իր բոլոր զգացածները պրուսացիների գալու միջոցին, թե ինչ էին անում նրանք, ինչ խոսում, միաժամանականիցելով նրանց, նախ նրա համար, որ փող էին նստում իրեն, և երկրորդ, որ իր երկու որդիները զինվոր էին գնացել։ Նա իր խոսքը գլխավորաբար կոմսուհուն էր ուղղում, հաճույք վայելելով այն մտքից, թե ինքը բարձր դասակարգի տիկնոջ հետ է զրուցանում։ Հետո նա ձայնը ցածրացնում էր, փոքրինչ անհարմար բաներ պատմելու համար, իսկ ամուսինը ժամանակ առ ժամանակ ընդհատում էր նրան ասելով. «Դու լավ կանես, տիկին Ֆոլանվի, եթե լռես»։ Բայց տիկինը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա և շարունակում էր. «Այո, տիկին, այս մարդկանց բան ու գործը հենց կարտոֆիլ ու խոզի միս ուտելն է, և ապա խոզի միս ու կարտոֆիլ ուտելը. Եվ չպետք է հավատալ, թե նրանք մաքրասեր են, բոլորովին ոչ. Հեռու ձեզանից էլ տեղ չի մնում, որ չապական են. Իսկ եթե տեսնեք, թե ինչպես են ամբողջ ժամերով ու օրերով վարժություններ անում. Բոլորն էլ դաշտ են հավաքվում և ապա քայլում են առաջ, քայլում են ետ և շուր գալիս այս կողմ, շուր գալիս այն կողմ. Ավելի լավ կլիներ նրանք հողը մշակեին, կամ ճանապարհները կարգի բերեին իրենց երկրում. Բայց ոչ, տիկին, այդ զինվորականները ոչ ոքի ոչ մի օգուտ չեն բերում. Միթե արժե, որ խեղճ ժողովուրդը կերակրի նրանց, միմիայն մարդկանց կոտորել սովորելու համար. Ես մի անկիրթ պառավկին եմ, բայց տեսնելով, թե ինչպես են նրանք առավոտից մինչև իրիկուն միևնույն տեղում գետինը թակում ոտներով, ինքս ինձ մտածում եմ. երբ կան մարդիկ, որոնք այնքան գյուտեր են անում օգտակար դառնալու համար, միթե հարկավոր է, որ մյուսներն էլ այնչափ չարչարվեն վնասակար դառնալու համար. Եվ հիրավի, միթե ստոր բան չի մարդկանց սպանելը, թեկուզ նրանք լինեն պրուսացի, անգլիացի, լեհ կամ ֆրանսիացի. Եթե մեկից վրեժ է կառնում հասցրած չարության համար, չէ որ վատ բան է համարվում այդ, որովհետև ձեզ դատապարտում են. Բայց երբ մեր զավակներին, որսի կենդանու նման գնդակահար են անում հրացաններով, այդ ուրեմն լավ բան է, քանի որ շքանշաններ են տալիս նրան, ով ավելի շատ է սպանել. Ոչ, ինչպես տեսնում եք, ես երբեք չեմ կարողանա այդ բանը հասկանալ։ Կորնյուդեն ձայնը բարձրացրեց. «Պատերազմը բարբարոսություն է, երբ խաղաղ հարևանի վրա են հարձակվում. Բայց դա մի սուրբ պարտականություն է, երբ հայրենիքդ ես պաշտպանում»։ «Այո», պատասխանեց պառավը գլուխը քարշ գցելով։ «Պաշտպանվելն ուրիշ բան է. Բայց միթե ավելի լավ չէր լինի, եթե ամենից առաջ սպանեին այն բոլոր թագավորներին, որոնք իրենց հաճույքի համար են պատերազմանում»։ Կորնյուդեի աչքերը փայլեցին։ «Կեցե քաղաքացուհին», ասաց նա։ Պարոն Կարելամադոնը խորը մտածմունքի մեջ էր ընկել, թեև նա հռչակավոր զորավարների մոլերանդ երկրպագուն էր, բայց այդ գեղճկոհու ողջամտությունը նրան մտածել էր տալիս այն գերարտադրության մասին, որ կարող էին մի երկրում առաջ բերել այնքան անգործ մնացած, հետևապես ավերիչ ձեռները, այնքան ոչ արդյունավոր եղանակով սպառվող ուժերը, եթե նրանց գործած էին այն խոշոր արդյունագործական աշխատանքների վրա, որոնց գլուխ բերելու համար դարեր են հարկավոր։ Բայց Լուազոն իր տեղը թողնելով գնացել պանդոկատիրոջ հետ կամած ձայնով զրույց էր անում։ Գիրուկը ծիծաղում, հազրում, թքում էր, և նրա ահագին փորը հարևանների կատակների ազդեցության տակ վերվեր էր թռչում ուրախությունից։ Իսկ այդ վերջացավ նրանով, որ նա 6 տակառ գինի գնեց Լուազոից գարնան համար, երբ պրուսացի գնացած կլինեն։